Karš nenoliedzami cilvēku dzīves Ukrainā apgriezis kājām gaisā. Daļā ģimeņu zaudēti tēvi, brāļi, vīri, dēli. Citās ģimenēs rūpes par pārējiem ģimenes locekļiem ziemā nogulstas uz sieviešu pleciem. Ikdiena neapšaubāmi ir kļuvusi pilnīgi citāda arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ģimenei. To intervijā raidsabiedrībai BBC atzīst Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska. Viņa atklāja, ka tikties visiem kopā, vīram, viņai un diviem bērniem, sanāk ārkārtīgi reti.
Nenosaukšu jums precīzu datumu, kad pēdējo reizi visi vakariņojām, bet tagad tas ir ļoti reti. Ļoti reti. Mēs maz redzam viens otru četratā, jo es dzīvoju atsevišķi ar bērniem, un mans vīrs dzīvo darbā. Tādi brīži ir īsi, un visvairāk tie pietrūkst bērniem. Mēs pēc tā ilgojamies visvairāk par visu. Visvairāk mums pietrūkst vienkāršu lietu, apsēsties un parunāties tik ilgi, cik ilgi vien vēlamies, runāt par visādām lietām, lielām, mazām, kas notiek ģimenē. Mēs par to runājam, bet tas ir vai nu telefonā vai video zvanā. Mēs pastāvīgi sazināmies, bet tā, ka būtu tik daudz laika, cik vēlamies, tā nav, diemžēl.
Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reira, kas šonadēļ viesojās Kīvā, sarunā ar Latvijas radio norāda, ka ukraiņu sievietes nevien ir spējīgas parūpēties par savu ģimeni, bet tām piemīt arī liela drosme, par ko viņa guvusi pārliecību viesojoties Ukrainā.
Mēs vakar tikāmies ar studentēm, kuras īsi pēc apšaudes, tomēr bija universitātēm, bija atnākušas runāt par eiroatlantiskās integrācijas jautājumiem, tā kā arī šeit šī drosme, Un šī vēlme mācīties arī tā bija redzama, bet man ir arī jāsaka, ka viena piekdaļa no Ukrainas bruņotajiem spēkiem arī ir sievietes. Tātad katrs piektais karavīrs, kas šobrīd cīnās par Ukrainas neatkarību, arī ir sievietes.
Arī parlamentārā sekretāra vizītes laikā Kijevā tikās ar Ukrainas pirmo lēdiju. Olena paudusi pateicību par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai, īpaši karā cietušo karavīru rehabilitācijas jomā. Reira norādīja, ka sievietes Ukrainā cieš no šausminošas Krievijas armijas vardarbības un Latvijas vēlme ir šīs sievietes atbalstīt. Tādēļ ar Latvijas finanšu atbalstu Ukrainas pilsētā Ivano-Frankivskā nākamnedēļ tiks atvērts sieviešu rehabilitācijas centrs. Tur tiks sniegta palīdzība ukraiņu sievietēm, kas Krievijas agresijas rezultātā cietušas no seksuālās vardarbības. Centrs sniegs ļoti dažāda veida palīdzību, sākot ar to, ka tas būs patvērums sievietēm. Tomēr arī atgūšanās process ir ilgstošs un ļoti smags, tādēļ sievietēm būtu iespējams saņemt gan juridiska rakstura palīdzību, rehabilitāciju, arī dažāda veida psiholoģisku atbalstu. Parlamentārā sekretāra uzsver, ka rietumiem ir jāspēj palīdzēt Ukrainai visos veidos. Militāri, politiski, ekonomiski, psiholoģiski un arī tirzniecība ir viens no ļoti spēcīgiem instrumentiem. Šo nostāju viņa šodien paudīs Briselē notiekošajā ārlietu padomes sanāksmē tirzniecības jautājumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.